SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Dito naman muna tayo sa New South Wales. Naglabas po ang New South Wales ng roadmap para sa pagluluwag ng mga restriksyon sa estado. At ipapatupad ang pagbabago sa oras na maabot ang 70 to 80% ng fully vaccinated na populasyon. Ito yung mga edad 16 pataas. Pero nasa na nga ba tayo sa biyaheng ito papunta sa new normal? Atin pong himayin at unawain ang planong ito sa estado. So sa ngayon, higit 45% na ng eligible population ang fully vaccinated sa buong New South Wales at halos 80% na ang nakakuha ng first dose ng bakuna. So ina-expect nga na by tomorrow o araw ng Martes ay may hit na natin ang 80% ng first dose naman, yung mga nakakuha ng unang dose ng bakuna. Pero simula ngayong araw, good news, ngayong araw ng Lunes, ang mga fully vaccinated na residente ay pwede nang makisalamuha sa hanggang 5 tao na fully vaccinated din. Pero hindi po kayo maaring lumayo sa 5 kilometro mula sa inyong tahanan kung kayo may mga pupuntahan. At kung nakatira naman kayo doon sa 12 LGA of concerns o yung mga may matataas na kaso pa rin ng COVID-19, pwede na po kayong mag-picnic. Yung mga family members po ninyo ay pwede na nga lumabas kung may mga kasama po kayo sa bahay ng mga adults. Pero yan po ay within 5-kilometer radius din lamang. And kailangan fully vaccinated din itong mga adults na ito. And ipatutupad pa rin ang ilang mga limitasyon katulad ng curfew, lalo-lalo na dito sa mga LGAs of concerns. And guess what? Nako, patikim pa lang po yan. Hindi pa yan ang lahat-lahat. So simula pa lang yan ang mga pagluluwag. Dahil sa October 18, inaasahang maabot na ang target ng estado na 70 to 80% na fully vaccination. At sa panahong ito, ang mga restaurant, gym, salon, swimming pools, sinehan, malls or retails, pubs at clubs ay papayagan na pong magbukas. So excited na ba kayo? But wait, there's more. Nako, ito ang catch. Mga fully vaccinated lang ang tatanggapin na customer at empleyado. Mm-hmm. At kung may mga exempted po kayo dyan sa mga, kung may exempted man sa bakuna, yan yung may mga medical condition na talagang hindi pwedeng magpa-vaccinate. So pwede nilang i-present yon yung kanilang exemption na yon. At yun din yung mga edad na 16 pababa na wala pang bakuna, pwede lang silang makapasok sa mga nabanggit na lugar kung may mga kasama silang member ng kanilang family or household. So hindi pwedeng tropa-tropa ang kasama kung hindi pa kayo vaccinated. And sa mga edad 16 pababa. And take note ha, subject pa rin sa 4 square meter rules ang mga indoor venues at 2 square meter naman sa labas or sorry, mga outdoors. And yung mga malalaking venue tulad ng zoo, stadium, theme park, theater ay hindi pwedeng lumampas sa 5,000 tao at kailangan ay sumusunod pa rin sila sa 4 square meter rule. Kung ticketed naman ang event o kung manunod kayo ng mga palabas, hanggang 500 tao ang pwede at kung sa sinehan yan, 75% po ng kanilang capacity ang pinapagawa. Payagan. Dalawang fully vaccinated din ang papayagan na bumisita sa mga aged care homes. At sa mga kasal naman o kapag pupunta po o dadalo sa mga lamay, papayagan ang hanggang 50 katao. So nag-increase na, dumadami na ang mga papayagan. Yan ay sa kalahating or sa second week ng October. At pwede na rin mag-travel. Ito ang inaabangan ng marami. Pwede na pong bumiyahe pero within New South Wales lamang. Medyo malaking improvement na rin yon kahit dito-dito tayo sa ating estado. No? Maliban na lang sa mga nasa hotspot areas. So hindi kayo pwedeng pumunta doon. Hindi pa rin po lusot sa pagsusuot ng face mask sa mga indoor public venues tulad ng mga public transport, airport, shopping centers at iba pa. So ang tanong, paano naman yung mga 20% na unvaccinated o yung mga hindi pa handa na magpabakuna o yung talagang mga wala sa plano nila na magpabakuna? Pwede pa rin naman silang pumasok sa mga critical retails tulad ng bangko, supermarkets at tulad ng post office. Pero patuloy pa rin po ang kampanya ng pamahalaan ngayon para hikayating makiisa ang natitirang bilang ng mga residente na wala pang bakuna. Kamakailan o ito lamang Sabado, inulunsad itong First Things First campaign para ipakita ang mga matatamasang kalayaan ng mga fully vaccinated sa komunidad. And ang mga namumuong tanong ng ating mga kababayan ay paano naman malalaman kung fully vaccinated na ang taong papasok sa isang venue? May paraan ba para matiyak na legit ang kanilang proof, itong COVID vaccine passport nila or yung mga documents nila? Or paano kung hindi mag-reflect agad dun sa records ko yung naging pagpapabakuna. Nako, yan po ang mga aabangan natin at dapat po natin malaman sa mga susunod na araw na amin na rin pong ihahatid sa inyo at hihinga natin ng impormasyon mula sa Health Department. So,